markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira Soomaaliya iyo xaaladda siyaasadeed iyo fursadaha horyaalla madaxweynaha Soomaaliya marka uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Cabdicasiis Barrow ayaa ka soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waqtiga uu hoggaaminaya ayaa ku sugan dalka Mareykanka iyagoo ka qayb galaya shirka madaxda adduunka ee qaramada midoobay ee dalkaasi ka dhacaya. Soomaaliya hadda waxaa ka jira laba xaalad oo waaweyn oo ay ugu horreeyaan tan arrimaha bini'aadanimada oo ay sababeen abaaraha ka jira dalka iyo sidoo kale xaaladda amni, iyadoo meelaha qaar ay ka socdaan dagaal u dhexeeya bulshada deegaanku ay taageerayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka soo horjeeda. Madaxweynaha ayaa la qorsheynayaa in labadaasi arrin ay noqdaan waxyaabaha ugu waaweyn ee khudbadiisa ay ku saabsan tahay. Guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan uga hadli doonaa arrimahaasi oo aan sal uga dhigayna xaaladda siyaasadda dalka, amniga qaranka, iyo sidoo kale xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan Soomaaliya. waxaana igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, Maxamed Cabdullaahi Buraale oo raaxeeya loo yaqaano oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi. barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrowa. ku soo dhawaada dhegeystayaal. Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, Diini Maxamed Diini oo ururada bulshada rayidka ka tirsan, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Diini oo dhinacayga bidix fadhiya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu socdaala Mareykanka, wuxuuna ka qayb galayaa shirka qaramada midoobay oo ay kasoo qayb galayaan madaxda adduunka. Soomaaliya oo xaalad cusub oo siyaasadeed iyo isbeddel uu ka dhacay iyo shirkan ay qaramada midoobay ka qayb galayso, maxaa laga filan karaa dunidiisa, maxaa lala hortegi karaa salaaqan?
Horta runtii caalamka inta badan sida caadiga waxaa loo yaqaanay, waxaa la yaqaanay madaxda qaranku markay waddan u aadayaan in la yaqaano waxay ka hadli doonaan. Laakiin hadda aniga intaan ogahay madaxweynaha kaliya jeebkiisa ku jirta. Madaxweynuhu ma aha madaxweynaha hadda qaramada midoobay ku cusub. Madaxweynuhu madaxweyne hore soo ahay, waxaan jeclahay marar badan inuu shirkaas ka qayb galay. Sida hadda aniga aan qiyaasayno labada qodob ee ah ajendaha priority oo ah dowladda federaalka hadda waa abaaraha iyo amniga. waxaan filayaa labadaas arrimood iyo arrimaha maaragtay xiriirka caalamiga ah, saddexdaas qodob inay kuleeyuusan ka marnaan doonin. laakiin wax hadda la shaaciyey oo maaragtay ama wasaaradda arrimaha dibadda ama madaxtooyada laga shaaciyo leeyahay qodobadaasu madaxweynuhu uu maaragtay focus ka saari doona ilaa hadda aan aniga ogahay ma jiraan.
waa gartay Cabdiraxmaan Diinaari ayaa rabaa dhinaciisiin aan u beero. Diinaari, waxaad la socotay madaxweynaha Soomaaliya dhowr jeer, waa uu ka hadlay xaaladihii ugu waaweynaa ee dalka ka taagnaa. waxa uu si weyn uga hadlayaa abaaraha iyo sidoo kale xaaladaha guud ee dalka uu ku jiro oo aad ogtaa meelaha qaar abaarta inay macluul isku bedeshay sida qaramada midoobay ay sheegayso. wafdi waxaa jiray madaxweynaha ka horreeya New York tagay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu kamid yahay. markii aad fiiriso socdaalka madaxweynaha, waxyaabaha ugu badan oo dunida siyaasadda Soomaaliya ay ka geli kartay xilligan la fili karo maxay tahay?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Marka hore madaxweynuhu waa cusub yahay, waxaa la doortay mar dhow. madaxweynuhuna wuxuu meeshaasi ka jeedin doonaa khudbad ku aadan qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu qaban doono. sida aad sheegtayna, waxaa ugu muhiimsan abaarta oo hadda gaartay heer macluula oo maaragtay ay qasab tahay in madaxweynuhu uu adduunka u kala hadlo. wuxuu kaloo kala hadli doonaa siyaasiyan qorshihiisa siyaasadeed uu rabo dalka inuu ku hogaamiyo sanooyinka soo socda. muhiimad gaar ay u leedahay, maaha keliya inuu qaramada midoobay aan isleeyahay u tagay keliya inuu ama khudbadda iska jeediyo ama uu shirkaasi ka qayb galo General Assembly-ga, laakiin kulamo waxaa jiro sideline meeting la yidhaahdo oo uu kula kulmi doono madax kala duwan adduunka. gaar ahaan waxaan isleeyahay in madaxweynuhu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda qaar ka mid a Mareykanka, inuu la kulmo World Bank-ka, inuu la kulmo IMF-ta, kuwaasi oo dhan uu rabo inuu ku qanciyo qorshahiisa oo waxqabad uu rabo, iyo gaar ahaan gargaar oo mugle oo maaragtay adduunku maanta iyaga laftoodu maran dhaweyd waxaa ka hadlay under secretary-ga ka hadlay waxaa ka hadlay ergeyga oo qaramada soomaaliya u fadhiya dhammaantoodna waxay muujiyeen in xaalad degdeg ah oo aada halis u ah ay soomaaliya wajihi karto haddii aan wax laga qaban roobka la sugayana haddaanu imaan waxay noqonaysaa xaalad aada yani macluul weyn in soomaaliya ay adduunku maaragtay ka dhacaan. Markaa saas awgeed waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa fursad weyn oo marka ugu horeysa oo rabo adduunka inuu dib madaxweyne mar labaad doorto u yahay siyaasadiisa isidata inuu kala hadli doono. Waxaan isleeyahay marka shirkan muhiimad gaara u yeelan doona, waxaanan aan filaya inuu wax weyn siyaasadiisa ku kordhin doono.
Haddii marka sida aad sheegtay ay suuragalta arrimaha abaaraha inuu ka hadlo oo dunida uu soo bandhigo hadalka madaxweynaha oo golaha ammaanka qaramada midoob uu ka sheegi karo oo madaxdii adduunka isugu imaanayso abaarta soomaaliya tusaale oo kale haddii uu soo bandhigo, maxay culays soo kordhin kartaa iyadoo soomaaliya waayadii ugu dambeysay oo fariin la xiriirtay in la gargaaro oo xaalad adag dalka ay ka jirtay sheegaya?
Waa ka duwan tahay. General Assembly-ga sanad kasta la qabtaa bisha September, madaxweynuhuna marka waxaa kasii horeeyey ergigii gaarka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga laftiisu bixiyey breathing siiyey hay-ado kala duwan. Madaxweynahana waa ka duwan yahay, waa madaxweynihii dalka Soomaaliya, baaqiisana waa ka duwanaana. Waxaa dhici karta marka hore inuu ku ekaa dalalkan dariska iyo wadamadan dhow ee carabta, laakiin General Assembly-ga waxaa kasoo qeybgalay madaxweyneyaal, waxaa kasoo qeybgalay xitaa boqoro, amiiro, dad kala duwan oo adduunku culays kulaha kasoo qeybgalay. Dhinaca kalena waxa waaye World Bank iyo IMFT iyo dowladdii Mareykanka oo intaba culayskooda leh. Marka meeshaasi waxay munaasabad ama fursad waxa yani madaxweynuhu uu ka heli karaa in la qadariyo oo adduunku gurmad degdeg oo xoog leh uu usoo gurmado Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca abaarta inta aanay gaarin macluul aanay gaarin.
Waa gartay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale, soo dhawo adiga. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan ku weydiiyo, waxaad ahayd xildhibaan la tagay qaar ka mid a gobollada Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaad iga warantaa marka laga hadlo siyaasadda dowladdu ay wado ee la xiriira arrimaha loogu gurmanayo dadka tabaaleysan iyo dhibaatooyinka jira, bal wixii aada soo aragteen markii aad dhinaca abaarta iyo bini-aadnimada aad ka fiirisay, maxaad nala wadaagi kartaa?
Runtii waa mahadsantahay Cabdicaziz. Waa tagnay deegaankii, waxaan soo aragnay colaad aada u baahsan oo gobolka dhan ku baahsan. Colaadda waxaa weheliyay oo ka horreeyay muddo badan jirtay, abaaro badanaa jiray oo dadka saameeyey. Waa ogtahay 4 sano oo ku dhawaad roob ma di-in, dadkaasna waa xoolo dhaqato runtii inta badan. Haddaan soo aragnayna dhulkii, haddana waxyaalaha ugu darsooma waxaa ka mid a ceelashii oo laga gubay, xoolihii awalba baad lahayn, haddana biyo waaye. Marka macluusha hadda jirto meelaha ugu daran dalka Soomaaliya waa runtii arrimaha abaaraha. Waa waxa ugu daran oo xataa dadkii oo hadda damcayn ay shabaab iska kiciyaan dhibaatooyin dhaqaalaha haysto, waa ogtahay aabay caruurtiisa laga baahan yihiin oo meel joogo, cadowna oo hayo, dhibka uu ku jiro waa qof kastaa dareemi karo. Runtii arrin aada u naxdin badan aan ku soo aragnay. Dowladda waa la hadalnay, madaxweynaha waa la hadalnay, halkan markaan soo noqonay waa la hadalnay madaxweynihii. Raashin waa loo bilaabay oo haddadan dowladdii gacanteeda way gaartay, inta badan hadda way ku bilaabatay. Dhanka kaloo amniga ahna in dowladdii wax badan ay nagala qabatay, runtii oo ugu mahadcelinaya madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee arrintaas nagala shaqeeyey, maadaama garab badan ay nagu siiyeen dagaalka halkaas ka socdo. Dagaalku qabiil ama dad degaan keliya ma wadi karaan, dagaalka dowladda waa inay lambar kow ahaato. Runtii garab ay nagu siisay anagana ka ahaan xildhibaan ahaan.
Waa gartay tan dagaalka waanu iman doonaa, laakiin waxaan rabaa inaad marka hore aada tusaale buuxa naga siiso. Deegaano waxaa jiray ceelashii ku yaala la gubay oo Bukuro uu ka mid yahay, oo maxaas ku dhow intaan wararka ku hayno, dadkii aada u tagteen iyo bal xaaladii guud ee ku sugnaayeen, markaad nooga waranto sidee dadka iminka biyo ku helaan oo hadda ceelashii lagu gubo dhibaatooyinka ay gaareen?
Dadka hadda waxay wax ku helaan horta ceelashii la gubay. Runtii waa loo gurmaday oo ra-iisul wasaaraha markaan noqonay lacagii ku bixi lahaa ee dowladda bixisay oo hadda waa la geeyey, rigi waa la geeyey oo dhankaas iyo gulceel nooga imaaday. Runtii shaqadan hadda bilaabay, laakiin waxaa bilaawday biyo dhaamin hay-adaha maxalliga ay wadaan, dadkii jaaliyahan ay wadaan, dowladda laftigeeda ee iyadana gacan ku leedahay. Waa ogtahay booyad dad ceel mar walba haystay, booyad wax badan inayna u keenaynin, meelo badan inayna gaarin, laakiin runtii hadda biyo dhaamin aa socoto oo intay gaari doonta aan ogeyn. Laakiin waxaan rajeynaynaa ceelasha in la boobsiiyo oo hadda shaqadooda lagu jiro ee dadku ayagana waa isku gargaaran oo ogtahay Soomaali sideedaba ay iskaan qabato jaaliyadaha oo dibadana aad ay uga qayb qaateen dadkaas biidhaamintooda waxa muddo dadka attentionka oo deegaankaas jooga oo dadkooda dibadaha jira iyo gudaha attentionkooda maxaa muddo hadda xilli fiican ay ku jiraan isku gargaarayeen marka dhanka biyaha ayaan hadaan aan waan ogtahay biyaha dadka la siinayo xoolo kuma finaanayeen waxa dadka lagu badbaadinayaa xoolihii biyaha meesha ka cabi jiray anigaa waxaan soo arkay meesha teedan la yiraahdo oo maalintii ugu yaa kubnaad waxaa jiray xoolo xoolaha guryaha jooga oo inta badan ayaga soo aaday ceelka xoolihii waxay u barteen ceelkii biyaha ka soo cabi jireen ceelkii kor dhoobay yihiin markaas xataa booyad ma jirin oo annaga oo ciidanka la soconaa meesha tagnay dad iyo dunyaba waxaa muddaa meeshaas inay aada ugu dhibban yihiin marka waxyaalaha hadda culayska ku haya biyahaasa kowka ee ayadan hadda waa maarinteeda way socotaa ceelashina waa la qodi doonaa laakiin waxa u zaa'idka waxa waaye abaartiyo sii baahsan weli aan roob lahaynin dadkiina dagaal ay ku jiraan welina hay-ada internationalka ahay ama waxyaalaha gaaraya oo wax jaaliyada ku saabsan iyo xoogaa yara dowladda raashin ay dhibtamoogii aan weli wax badan gaarin annaguna mar walba waxaan rabnaa in dadkii ay anoo ka faa'iideysanahay maantana xataa in arrinkaas waxyaalaha ugu daran waayo dadku xataa dagaalku waa gabayeen haddaanan aanan calooshooda keliya ciidanku haddii wax loo helo aanan qoysaskoodina aan waxba loo helin aan waxyaalaha ugu yaaku badan waxay ahayd rag ciidan aan arkay qoysaskoodina waxba haysanin niyadooda dhan ay jaban tahay
arrimaha amniga si gaaraan ugu iman doonaa waxaan rabaa inaan diini dhinaciisa u wareego welina safarkii madaxweynaha aan sii dul tagnaano madaxweynuhu shirkan qaramada midoobe ka dhacaya madaxdu ay ka qayb galayaan waxa uu aaday isagoo madaxdii maamul goboleedyada iyo isaga ay shir ku yeesheen muqdisho la isfahmay oo la sheegay in la wada shaqeeyo shir kale la isugu yimaado xaaladda soomaaliya looga hadlayo safarka noocaasa ah iyadoo aan madaxdii iyo khilaafaad gudaha oo weyn hadda uusan muuqan in madaxweynaha shirkaasi uu ka qayb galo sawir noocay soomaaliya ka bixinaysa
horta mar kastaba waa loo baahan yahay yacni waddan ama dowlad dhexdeeda heshiis ah yacni maamul goboleedku ma aha dowlad gooni ee dowladdaas federaalka ay ka tirsan yihiin waa isla hal dowlad isleeyihin marka inay wejiga caalamka la tusinayo dad midaysan iyo dad iskhilaafsan dee isku sii loola mucaamilayo yacni waxaa loola mucaamilayaa dad midaysan sidii dowlad rasmi ah markii khilaaf jirana waxaa loola mucaamilayaa dowlad aan rasmi ahayn marka wejigaas iyo suuraddaas inuu la tago an waxaan qabaa inay wax fiican ahay laakiin waxyaabaha hadda dhacaya oo dowladdu ay ka aamusan tahay oo kudarsiga hadda dadkii yani maamul goboleedyadii kasoo qayb galay qaar ka mid ahaa hadda muddo kororsi samaystay awalaa waxaa dood ka taagnayd tii axmed madoobe kororsaday oo dowladdu ka aamustay taasuna runtii waxay diraysaa signal aan fiicnayn oo annaga bulshareyad ahaan yacni walwal badanaa naga haaya say ku dhacday in dowladda federaalka aqbasho in maamul goboleedku ay isaga darsadaan welibana shirku markuu dhammaaday maalin aba laba ka bacdi lagu beego loo fahmi karo mararka qaar in yacni si hoose arrinkaas looga wada hadlay oo dowladda ka wada hadashay marka adinku marka laga fiiriyo dhinaca sawir ka soo baxaya in dowladdu midaysan tahay wax fiican waay laakiin marka laga hadlayo in hadda wax sharciyadiiba aan la fiirinay oo maamul goboleed kasta oo habeen yacni habeen madow isaga darsanayo runtii waxay muujinaysaa markaas in yacni wax nadaama ama wax sarreyn sharciya oo la ilaalinaya inaysan jirin
laakiin waxay ahayd soomaa taas ururada bulshada rayidka inay si gooniya uga hadlaan maadaama dowladii dhexe xilligii baarlamanka labada sane madaxweyne farmaajo ugu daray aad si adag uga hadasheen oo shirar badan aad qabateen haddana tii maamul goboleedyada waad ka aamusantii soomaa waa eedaad adinku leedihiin qaybteedaad qaadanaysa
hadda anaa soo hadal qaaday adigu ima aadan weydiin haddaysan wax igu taagan ahayn oo dareen yani bulshada rayidka ku taagan ahayn hadda sooma hadal qaadeen arrinkaas lagamana aamusi doono mana aha wax la aqbali karo in maamul goboleed kasta oo isaga sharciga gacantiisa ku samaysto meeshaas waxaa ku dhumaya dadaalkii dowlad wanaaga oo soomaaliya aan la rabnay hebel magacyadu waxba micnaa kuma fadhiyaan waxaa anagu difaacaynaa waa systemka systemku inuu fiicnaado systemkuna uu qofka safeer u ahaado marka qodobkaas doodiisu hadday bilaabatay intaan iyo ka badanna waxaan rajaynayaa in dhegihiinu maqli doonaan
waa gartay madaxweynaha sida uu muuqatay maamul goboleedyada isagu si guud way isfahansan yihiin, ma la dhihi karaa siyaasadii Soomaaliya ee arrimaha gudaha waa mid xasilan, madaxweynahana siyaasad arrimaha dibadeed ayuu ka iibinayaa dunida oo tusaale looga qaadanayo tan arrimaha gudaha oo la leeyahay Soomaaliya siyaasad ahaan arrimaha gudaha aad bay isku raacsan tahay?
Cabdisa, aniga waxaan u arkaa inay guul weyn ahayd in madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu ay heshiiyeen mar hadduu madaxweynuhu u socday New York oo waxyaabihii jiray laga wada hadlay oo ay ku jirtay arrinta ku saabsan amniga. Waxaa kaloo laga hadlay resource sharingka ama waxyaabaha oo ay dowladdu hesho oo lacag hadda mar timid sidii loo qaybsan lahaa, waxaasoo dhan oo lagu heshiiyey. Hal qodob oo aan rabo inaan arrintaas kaga hadlo oo muhiim ah waxa uu yahay qodobka oo la yiraahdo Article 44 ama qodobka 44-aad ee dastuurka oo tilmaamaya qaybsiga kheyraadka. Waxaa horey shir loogu qabtay baynabo, arrintaas waa laga wada hadlay, laakiin shir ma aragtay oo kale jiro oo muhiimad gaar ah leh. Arrinta Soomaaliyana waxaan moodaa in laga ilduufayo muhiimadda ay leedahay qodobkaasi 44-tan oo ah in sidee loo wax wadaagaya ama kheyraadka dalka u leeyahay loo wadaagaya. Soomaaliya maanta waxaa ka jirta majaac, waxaa ka jirto dhibaato oo yani waxa dadku dhan isku diraayo oo ay dhexdooda colaado iyo dhibaato ay uga imaanayso waa faqriga, iyo iyadoo aanan haysanin wax soo saar oo dalku kaga bixi karo dhibaatada. Dowladda qodobada hadda hor yaalla oo muhiimad gaara inay dowladdu saarto ay tahay waa qodobkaas. Haddii qodobkaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan, waxaa maanta taagan baahi xoog leh oo loo qabo gaaska. Soomaaliya waxay leedahay gaas afgooye ilaa iyo baraawe, waxa eegado gaas aad u fara badan oo maanta adduunku gaas u raadinaya. Waxaa jiro hobyo sidoo kale, waxaa jiro baraawe, waxaa jira Kismaayo, waxaasoo dhan oo wada ah shidaal iyo macadin muhiima oo dalkan faqriga kaga bixi karo. Waxyaabaha laysku haysto oo maalin walba laga xisaabtamayo, hadda waxaad ogtahay in laga xisaabtamayo 100 milyan ee World Bank iyo ay bixiyeen in laysku jiijiiday xisaabteeda dalku yani faqrinimo joogtaa uu galay. Aqliga waxa keenaya aqli xumada dadkeena iyo madaxda dalka ka jirta ay maanta yani isku fahmi kari la-yihiin in ay arrinta ku saabsan in qaybsiga kheyraadka dalka ay ku heshiiyaan. Shirkaas shir fiican u ahaa oo baydhabo. Waxaan rajaynayaa inta aanan wax kale lagu mashquulin in horta dowladda federaalka oo madaxweynuhu uu mas-uul ka yahay iyo prime ministerka iyo mas-uuliyiinta kale inay u howlgalaan in qodobkan meel la saaro oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan. Taas waxay soo dedejinaysaa sida hadda madaxweynaha markii uu tegayo New York oo la leeyahay iyagoo heshiis ah oo maaragtay maamuladii iyo madaxweynihii federaalka dowlad isku dhan oo iswadato ayuu hadda New York tagay. Waxa kasii muhiim noqonaysa oo aniga ii muuqato waxay tahay qodobkan in lagu heshiiyo, xitaa haddii ay dhacdo in si guud 5 maamul lagu heshiin waayo, waxay ila tahay dowladda federaalka in madaxweynuhu uu qaato initiative ah in uu maamul maamul ula heshiiyo oo maamulkaasi wax soo saarka marka degaankiisa ka jiro uu intuu kula heshiiyo lasoo saaro iyadaa marka kuwa kalena ay ka maseeri doonaan. Laakiin haddii caqliga uu talin waayo oo ay madaxda Soomaalidu ku heshiin waayaan sidee loo qaybsadaa kheyraadka Soomaaliya, kheyraada ka buuxo macaadinteedii, waxeedii, shidaalkeedii, wixii oo dhan waxaa maamul goboleedyada oo ay ahayd in ay dowladda federaalku iyada mas-uul ka tahay kheyraadka, haddana iyaguna ay qeyb ka yihiin in ay kula heshiiyaan. Waxaa arkaysaa in dalal caraba iyo dalal lamidka ah ay si fudud wixii ku guranaya
waa tahay. Laakiin waxaa ka horeysa qaybsiga kheyraadka intii ay madaxda si guud aysan siyaasad ugu heshin in xeerar laga soo saaro Soomaaha golaha sharci dejinta ee
xeerarkaasi heshiisku ka dhalana. Marka ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka ay ku heshiiyaan qaybsiga kheyraadka sida baydhabo shirkii lagu qabtay, wax badanaa laysla meel dhiga. Waxaa laga hadlaa arrinta shidaalka, way ku heshiiyeen ma fahmo
waxa ka dhigna
kalluunka ugu muhiimsan
kalluunka jiro macdina jirto waxyaabo badan ay jiro hadii marka ay ku heshiyaan iyagoo dhan ay go'aan intay gaaraan oo xataa qayb sida ay u qaybsanayaan ay heshiis ku gaaraan waxaan islaayaa Soomaaliya fakhriga iyo dhibaatada daalisay ee 30 sano ku jirtay waa laga bixi karaa laakiin aqli u baahan
tahay xildhibaan maxamed abdullahi ee furaale hadii aan markaa la dhacdo way maado shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ay muqdisho ku yeesheen maadaama aad ka mid ahayd xildhibaanadii gobolka Hiiraan joogay ama si guud hadii si kala diyaan u dhigay Hirshabeelle howlgallada ka soconaya joogay hadii aad ka mid tahay waxa aad filaysaan shirkaas ma ka soo baxay oo madaxda qodobada ay soo saareen iyo saxaafadeedka aragtidii iyo waxa u baahnaa ma ka dhaxshay
may anaga hadda waxaa laga yaabaa anagu degan ahaan waxaan ka soo jeednaa gobolka Hiiraan maamulka Hirshabeelle ka tirsanahay waxaa laga yaabaabo waxyaalaha ay ku soo baxay maamulada ay qabaan anagu kuma qanacsanin xildhibaan ahaan sababtoo waxaa jira xiriir aan buu dhexeyn xildhibaanada federaalka ee inta badan ay kasoo jeeda gobolka Hirshabeelle dabcan taasaan ba anaga ahaan aan buu ugu qanacsanin waxa ay wadaan iyo sida wax u socdaan iyo sida
taas waa mid hoose laakiin hadii aad
maba ay ku qanacsanin ba waxa Hirshabeelle meesha ay kala soo baxday maba ku qanacsanin ba
maxaa diidaya qodobadii ka soo baxay shirka wax aad ku qanacsantihiin oo idin muuqanaya kuma jirin
maya
waan gartay waxaad aadayaa dhinaca diini oo maamulada qaar ee gobolada qaar iskama dhex arkaan oo waxay leeyihiin sida xildhibaanku ku dooday wixii meeshii laga soo saaray waxaan ku qanci karnaa uma ahayn tabasho way jirtaa mar walba soomaa siyaasadda arrimaha gudaha la xiriirta oo weli maamulkii iyo systemkii la rabay in la daadajiyo dadku siday rabeen uma gaarin
dabcan horta magaalada Muqdisho aan joognaa hadda hadii laga hadlayo baahida dadweynaha maxaa dowladdu service oo hadda ay siisaa caafimaadka iyo waxbarashada iyo adeeg bulshada oo dowladdu bixisaa marka taas uu dhibaato ummada Soomaaliyeed dhan meel kasta joogaan haysato waay xildhibaankuna xaq u leeyahay inuu cidda maamul goboleedkiisa hoggaamisa iyo ku kalaba inuu maaragtay aragtidiisa iyo dhaliishiisa usoo jeediyo ani waxay ila tahay tabasho ma dhamaanayso tabasho inay dhamaatana hadda la sugi maayo duruufaha Soomaaliya mid dhaqaale iyo mid amni lagu jiro laakiin hal qodob oo su-aalihii hore la socotoon aada u xasuusin lahay dadweynaha iyo madaxda qaranka qaramada midoobay iyo hay-adaha internationalka iyo wadamada la baryaayo waxaa wax badan nooga dhow ilaahay nooga dhow marna arki maysid maaragtay in dadka maaragtay roob doon la dukado oo lagu masaajidada laga duceysto ilaahay la baryo oo roob ilaahay laga baryo waxaad moodaa in dadkii mujtamacii dhanba ay noqdeen mujtamac nooc kale ah roobka ilaahay ahaayo roobkaasaana dadkan dhibaatada haysata oo abaaraha ka qaadi karo marka xitaa yacni saxaafadiin waxaa ka mid tihiin qeyb ka mid a wacyigelinta ka mid tihiin marka waa in dadka horta aan la dhihin keliya master john keliya wax ka raadsanayna laakiin waxaa la rabaa in ilaahay la baryo oo masaajidada ilaahay laga baryo oo dadku ay salaad dukadaan oo roobdoon dukadaan oo abaarta ilaaha qaadi kare oo abaarta naga qaado cunto bini aadan kuu keenay marnaba kuguma fila marnabana naguma filaa karto macaawino adduunka laga keenay annaga naguma filaa karto waa sax dowladdu inay kaalmo raadiso laakiin hadda kaalmada ugu fiican waxaa laga helaa ilaahay marka horta waxaan qabaa maaragtay taalaftigeedana inaan meesha laga saarin oo yacni wasaaradaha ku shaqada leh iyo saxaafaduba ay focuska saaraan oo in maaragtay shacabku ilaahay maaragtay ay gacmaha u taagtaan
waa ku sababaynayaa sababta aan leh waxaa waaye dal waxyaalaha isku haysteen waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka mid aniga waxaan ogaa deegaanada aan matalo oon xildhibaan ku ahay inaysan gaaraynibo oo dhaqaalahaas uusan gaarayn ayagana maamul ahaan ay ku doodayeen ay dowladda kula dagaalayeen annagu boqolkiiba intaasaan rabnaa iyo ma rabno haddii hadda sidii la rabo loogu fuliyo ayaga oo loo sii dhaqaalahaas haddana deegaankii waxba ma gaarayn marka dowladda dhexe iyo annagii meesha noo dhexeysay ee dowladda noo matalaysay haddii markay caqabadaas jirto sabab aan ugu qanci karnaba waxa meesha ay ku heshiinayeen maba jirtaba
waa gartay inkastoo aanan annaga ahayn inaysan gaarayn in kale si saxaafad ahaan markaan u fiirino waxaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya iyo William Samoei Ruto madaxweynaha cusub ee Kenya waxaa jiray isafgarad Nairobi lagu gaaray aqalka madaxtooyada Kenya ee Nairobi ku yaalla waxaa la isla gartay in ganacsigii labada wadan xiriirkii amniga iyo kii siyaasadaba aad looga wada shaqeeyo Kenya waa dal siyaasadda Soomaaliya saameyn kula marka aad fiirso isdhexgalka dadka iyo isu dhawaashiyaha markii aad ambassador Dinara arintaas si guud u fiirisay heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay iyadoo aad ogtahay sanadihii ugu dambeeyay siyaasadda arrimaha dibadda Kenya Soomaaliya si fiicnay
Abdulaziz madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa jira hal hays uu ku galay kampeenki doorashada oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la arintaasina madaxweynuhu waa u gaarad bixiyay safarro badan oo adduunka meel kala duwan ku kala bixiyay kanna wuxuu ka mid ahaa oo muhiimad gaar ah u leeyahay maadaama Kenya ay darisna la tahay oo waliba qaxooti fara badan oo Soomaali iyo dad ganacsata oo Soomaali aad u fara badan ay hanti ku leeyihiin muhiimad gaar ah u lahayd booqashada madaxweyne William Ruto-na si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha waxayna ku heshiiyeen qodobo muhiim ah waxana ka mid ah in dib loo hawlgeliyo guddiyadii labada dhinac ee ka wada hadlaya arrinta ku saabsan ganacsiga labada dhinac haday tahay tan qaadka iyo kaluunka haday tahay wax isdhaafsi kale haday tahay iskaashi dhinaca abniga marka wuxuu ahaa aan dhihi kara safar guul weyn madaxweynuhu uu maaragtay kasoo hoyay si wanaagsan uu maaragtay ay u wada hadleen isaga iyo Ruto Ruto wuxuu horey u ahaa madaxweyne ku xigeen laakiin hadda kursiga isaga ku fariistay go-aanka iyo talada iyo wax walba isaga iska leh madaxweynahana sida ka muuqatay markuu meesha tagay si weyn usoo dhaweeyay shir gaara yeesheen heshiiskani ku gaareen oo madaxtooyada kasoo baxay lagu cadeeyay in la dardar geliyo iskaashigii iyo waxwada qabsigii Soomaaliya ay la lahayd Kenya Kenyana waxa weeye dal aad maaragtay geeska Afrika culays weyn ku leh Soomaaliyana xad ay ka dhexeeyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin runtiina muhiimaddaas in la siiyo way ahayd waxaan aniga ku tilmaami karaa safar oo guureed oo madaxweynuhu ku tegey meeshaasina uu kala kulmay
ganacsiga soo hadal qaaday Kenya waxyaaba ay ka faa'iideysanayso waxa waaye qaadka Soomaaliyana waxyaabaha ay meesha la tagta waa kaluunka inkastoo dadka Soomaaliyeed ee dowladda aragti ahaan siyaasadda kasoo horjeeda ay leeyihiin Kenya bad ay leedahay iyada kaluumaysato badan leh inaa kaluumaysiga kaluunka aan soo saarnay xadiga ayada soo saarnaada soo saaraanaaba kala badan marka inaan Kenya kaluun geyno Soomaaliya waxay macno u sameynaysaa doodaas waxaa looga jawaabi karaa
doodaas waxaa looga jawaabi karaa Kenya horta baddeedu kaluunku waa ka dhamaaday haddaad la socotay haddaad la socon badda Soomaaliya kaluunkeedu aadu wali u buuxa laakiin lagama faa'iideysto waxaana soo baxo oo aan hadda ku hayna statistikada ama qoraalada oo dhinaca badda 50 ilaa 60 in kaluunkaasi ay dadku Soomaalidu isticmaalaan waxa ka maqan waxay tahay in siyaasad qorshaysan oo wax loogaga faa'iideeyo in ay Soomaaliya ay yeelato
Dinaari aad aad u mahadsan tahay intaan arrinta amniga u gudbin waxaan rabaa ururada bulshada rayidka heshiiska labada dhinac ay gaareen maxaa idinkaga dhex muuqanaya isla leeyihiin bulshada Soomaaliyeed muhiim u yahay
horta aadan anagu u dhiirigelinaynaa in maaragtay xiriirka caalamka iyo dowladda Soomaaliya uu wanaagsanaado khaasatan wadamada deriska in xiriirkoodu wanaagsanaado oo saameynta si tooska ku leh maaragtay dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya waxyaabaha detailka oo looga wada hadlay shirkaasna haddii weli nama soo wada gaarin intaan maaragtay publiga taalo ma ahna dokumentiga rasmiga ah weli gacanteena soo ma gelin markaas ayaa aragtideena tooska ka dhiiban karnaa laakiin waxay la tahay si guud inay wax fiican tahay in dowladuhu ay Soomaaliya xiriirkeedu markuu wanaagsanaado yacni wadanka gudihiisa dadka ku noolna faa'iido u tahay dadka wadankaas ku nool ee Soomaalida ama ka ganacsada ama baad yacni u dhashay deegaan yacni deegaanku rasmiga ay tahay faa'iido ugu jirta markaan uu aadan u soo dhaweynaynaa in xiriirka caalamka iyo Soomaaliya wanaagsanaado waana wax iska dabiici ah oo qof kasto maaragtay Soomaaliya raba wanaageeda
waa gartay arrimaha ammaanka rabaa si gaar inaan u fiirino maxamed cabdullaahi buraale sidaa la socotay gobolka hiiraan iyo qaybo ka tirsan galmudug iyo koonfur galbeed dagaalaha ka socda u dhexeeya dad deegaan oo is-abaabulay iyo xarakada al-shabaab oo kasoo horjeeda waxaad iiga warantaa dagaalkaasi dadka waxaa jira aragti soo baxay oo la leeyahay dowladda Itoobiya ama dowladda Itoobiya haddaan si kale u dhigo bafarson sameynaysa ama ay amnigeeda ku ilaalisa ayaa dagaaladaasi loo abaabulay idinku waxaad arrintaasi ka ogtihiin miyaa jira mase dagaalada waa mid ay dadka deegaanka si gaar u galeen
dadka dhahay bafarson sameyn rabtaa waxay iska rabaan dadkii mashaab iska sii haysto dowladda Itoobiya xuduuda naga dhexeyso darisna waa nahay wax bafarson anaga hadda dagaalkaasi waa ogtahay adigaba waad ka warantaa oo wariyaa tahay waa u dhaga duulashaa meesha dagaalka qaabku ku bilowday iyo qaabku noogu dhacay inay ahayd in magaaladii ugu dambeysay Baladweyne ahayd iyo Mataban wadadii oo laamigeed oo dhaqaalaha Baladweyne ugu iimaanay ee Boosaas in la jaray inay ka bilaabato arrintan markii hore ee kadib markii la jaro dagaalka ka bilaawday dadkii ay kaceen dadkii ceelashii laga gubay hadana loogu xujiyay in shacabku si toos ah loo laayo marka waxaas wax oo siyaasada waaye dadka la wadaan oo lagu xagaldaacinayo dagaalka iyo fursada Janus ka dal lahayd runtii oo dadku ay kaceen maanta maana ka fiican tahayna malahan oo maanta maana soo wada jeeda marka arrinkaas aniga waa beeninaya diris waan nahay maan state kan Soomaalida ay degto runtii garamna waa nagu siiyaano oo hadda maadaama aan diris nahay oo darasadaan nahay oo annagu waqti aan deganahay Itoobiya xitana dadkeena ay degan yihiin oo labada dhinac aan deganahay garab way nagu siiyaan oo taakuleen oo dhinac walba ee waa naga soo gaartay waan uga mahadcelinaynaa xilliga lagu jiro inuu cid kasto garab ku siiso waxa ka daran waxa waa sababa ka daran marka taasna marsiima noqonayso mana jirto welina ma maqlin bo arrinkaas
markaas fiirisa laakiin dagaalka hadda socda dowladda Soomaaliya dagaal ku jirtay ilaa shacabka dagaalamaya ee afar socotaan intee awoodi karaan inay Al-Shabaab hor istaagaan marka aad fiiriso xaaladda lagu jiro dadka abaar wajahaya arrimaha sidee uga jawaabaysaa
wallaahi horta shacabkaas keligood haddana hadda galgaduudna way ka socotaa iyo Hiiraan haddoona goboladan oo wabiga xagga ka jira galgaduud iyo mudug iyo shabeelada dhexe oo si toos ah dadku ay ka soo wada jeedeen dagaalku wada wajihin dadka hadda dagaalamaya keligood waxa matalayso way iska celin doonaan laakiin nimankan waxay tagayeen meelaha kale oo lagala dagaashaneen waqti ay qaadatay way is abaabulayeen dadkaanu waxa hadda dagaalamaya waa ciidamada deegaan qofkii waa la kala daneysanayaa markay iskala dhigaan oo la kala daneysto nin walba xoolihiisa aado nin daneysa kala raacdo nin noloshiisa kala raacdo way soo noqonayeen haddana meeshii ka bilaabeen ceelashii goobayeen wax hadda lagu tiiray tacbeel abaaba ah laakiin dagaalka waa inuu daba dheer dagaalku waa inuu dalka dadku dhan uu galo waliba gaar ahaan deegaanadaas degan gaar ahaan galmudug waliba elbuur iyo wadxo oo nasaaran runtii waa meelaha culaysyada naga haayo iyo sidoo kale shabeelada dhexe shabeelada dhexe waa meelaha ciidamada ugu badan dowladda ay joogaan oo hubka ugu badnaayo oo dowladda u yaalo oo madaxweynayaashii dalkan soo maray ay kasoo jeedaan oo wixii hub hayeen oo lagu daldalay waxa anaga ahayna toban jibaarkeeda haystaan marka waxaa la rabaa meeshaas waa meesha hadda ugu daran oo meelaha hadda aadan jabaal iyo dhulkaas hadda gurmadkooda uu ka imaanaya marka meeshaasoonan laga bilaabin iyo ceelbuur oona baasha laga bilaabin waxa aan wadno waxay noqon doonaan hal bacaad lagu lisay hadda meel fiican ay maraysaa dowladda federaalkana taakuleen iyo garab istaag iyo ciidanbu way nala wadaa shabaab waxaa kicin kara waa dadka dowlad keligeed ma kicin karta laakiin waana isbiirsana wax ku kacayn marka muhiimadda waxa waa inaan garab la isa siiyo oo maanta aanan la isku fiirsanin waa ognahay dadka hadda meelaha qaarkood ay haystaan oo galgaduuda ay ka mid tahay dadkaas hadda waa lagu kordhigaya laakiin waxaa la rabaa in la kiciyo oo dadkoodii ay soo baxaan oo baashaan aan garab isa siino waa ogtahay dadkaas dagaal kuma yaro oo qori kuma yaro
waxaad leedahay haddii xaaladdu sidaasi ahaato dadkuna dagaaladu way sii dheeraanayaan oo marka sidii baa loo soo laaban karaa waxyaalaha sii kordhi karta qorshaha hadda idin yaalla muxuu yahay
qorshaha hadda anaga noo yaalla waxa waaye deegaan ahaan waxaan shabaabku waxay sugaan dadka isku diran kama gudbi karno anagu meelaha dadkeena anagu amatan ay joogaan uguma gudbi karno meelaha kale to waa ogtahay sensitive dadka shabaabka qabiilka uga daran waxaa laga yaabaa in aan maanta tuulo kamid ah meelaha ka baxsan anaga aan joogno tuulo kamid ugu gudubno ama dhibaato ay gaarto in dadku dal iyo dibad ay qeylinayaan oo xataa kuwii meesha jooga ay qeylinayaan laakiin ay shabaabka ka qeylinayaan marka anagoo taas ilaalinayno haddana aanan anagu waxaad qorshaanno yahay waa inaan dhulka aan degno inaan xoreyno oo ka bixino cadowga inkastoo hadda wax yar ay ka dhiman yihiin intaasna waxaan rabnaa inaan dhameyno laakiin waxaan rabnaa oo hadda shir waxaa jiro xildhibaanada oo federaalka kasoo jeeda hawlaha maamulka aan habeenka aan ku kulanay halkan Hotel Jazeera runtii waxaan rabnaa arrintii waxaan kulanka wuxuu ahay in aan arrinka hadda jiro inaan isku kaashano oo shir weyn ama balweyn ama dhusamareeb aan ku qabano oo arrinkaas ku saabsan si dagaalku u noqdo dagaal oo maaragta weyn waan ognahay shabaabku ayaga mar walba oo howlahaas iyo ololahaas ay socdaan inay xagaldaaciyaan ay rabaan laakiin waa ka feejigannahay ilaahay hadduu yiraahdana waxaan rajaynaynaa arrinkaasu inuu wada gaaro dhulalkaas hadda aan ku sheegayo dadkooda inay dagaal ka soo wada galaan.
Maxamed Cabdullaahi Buraale, xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, Cabdiraxmaan Diinaari oo ah siyaasi iyo danjiro Soomaaliyeed, iyo Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, aad ayaad ugu mahadsantahay barnaamijka uu qayb qaatay.
Taas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, waa Cabdulcasiis Barrow oo idina nabadgelyo.